as autoestradas do mar e os estreitos que as controlan. O transporte moderno, caracterizado pola súa rapidez, capacidade de carga, comodidade, seguridade, automatización e crecente eficiencia enerxética, é vital para o funcionamento da economía. Case o 90% das mercadorías viaxan en barco por ser o medio máis eficiente e barato. Os estreitos son pasos obrigados nas rutas comerciais e teñen gran importancia estratégica: Gibraltar, Dardanelos, Bósforo, Hormuz, Bab el Mandeb, Malaca, Taiwán. A eles suman sus canais artificiais como o de Suez ou o de Panamá. Son auténticos colos de botella, e se algún colapso altera gravemente o comercio mundial. O colapso dun paso estratégico altera gravemente o tráfico mundial, como sucedeu en marzo de 2021, cando un cargueiro embarrancou e bloqueou o canal de Suez. De cara ao futuro, o desxeo do Océano Glacial Ártico posibilitará rutas árticas máis rápidas entre Asia e Europa e América do Norte, incrementando a súa importancia estratégica. A disputa polo seu control xa comezou.